subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah 26-ka bisha juun sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-kii iyo 19-ka mitilban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xukuumadda laga filayo inuu soo dhiso ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
Marka haddii loo fiiriyo keliya inuu qofka xildhibaan yahay inuu ka mid noqdo golihii wasiirada culayskeeda leedahay, waxaan soo jeedi lahayn marka aniga in 50% dibadda laga keeno oo weliba marka eebna ka noqdaan wasaaradaha oo muhiimka ah inay noqdaan kuwa banaanka laga keeno si maaragta baarlamaanka ku xir cid uu la xisaabtamo wali wasiiradan ay naqdaan dad lala xisaabtami karo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan aragtida aqoonyahanada ee ansixinta ra-iisul wasaare xamse. qodobadaasi iyo wararkii ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. mudaaharaadyo qaarna lagu diidanaa kuwo kalena lagu taageeray go'aankii ay maxkamadda sare ee maraykanka ay ku burisay sharcigii ilmo iska soo ridista ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee maraykanka. go'aanka maxkamadda sare ka soo baxay jimcihii ayaa awood u siinaya gobollada maraykanka in ay jooji karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay dumarka ilmaha isaga soo xaaqaan, taasoo dembi ciqaab lagu mutaysanayo ka dhigaysa marka uu ka dhaqan galo gobollada taageersan joojinta ilmo ridista. madaxweyne Biden oo dimuqraadi ah ayaa go'aanka maxkamadda sabtidii ku tilmaamay mid aad u xun. gobollada ay maamulaan dimuqraadiga ayaa kuwooda ugu waaweyn sheegay in ay sii wadi doonaan adeegyada dumarka u fududeeya soo xaaqista ilmaha. qaar ka mid ah shirkadaha iyo bankiyada ugu weyn maraykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in dumarka ay ka taageeri doonaan kharashaadka safarada ay ugu bixi doonaan gobollada ogol in ilmaha lasaga soo xaaqo. ruushka ayaa u daabuli doona dalka yar ee dariska la ah ee belarus gantaalada xambaaro hubka nuklearka xilli uu weli socdo dagaalka ay moskow ku qaaday ukrain. kulan laga baahiyey tv-ga oo sabtidii ay wada yeesheen madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko ayuu Putin ku sheegay in ay Belarus ay u dirayaan gantaalada loogu magacdaray Iskander Ma. wuxuu intaasi raaciyey in daabulidda hubkani ay ku kici doonto muddo bilooyin gudahood ah. nidaamka gantaalada Iskander Ma ayaa ah hab laga hago mobaylka, kaas oo marka la gano gaari kara fogaan dhan 500 oo kilomitir. gantaaladan ayaa qaadi kara madaxyada nuklearka. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee kadib markii uu baarlamaanka soomaaliya sabtidii shalay ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ballan qaaday ra-iisul wasaaruhu inuu soo dhisi doono xukuumad. haddaba maxaa laga fili karaa xukuumaddiisa cusub? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa zahre cabdi axmed weydiisay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya cusmaan muxyiddiin shaatax.
zahar, waa mahadsan tahay. marka hore waxaan jeclaata inaan u hambalyeeyo wasaaraha oo maanta codkii kalsoonida baarlamaanka ay siiyeen mudanayaasha baarlamaankana sidoo kale soo dhaweyneyna kalsoonidaas ay siiyeen. runtii arrintaas waa arrin culayskeeda leh oo bulshareed ahaan annaga naftirkeena doodo badan aan ka sameynay muhiimadda ay leedahay in la kala saaro cabinetka ama golaha wasiirada iyo golaha dejinta oo maarta baarlamaanka ah waxa yeelay waxa meesha ka baxaya isla xisaabtankii loo baahnaa isla xisaabtamo sidoo kale mas'uuliyad wada gudashada ama mas'uuliyad wadaagga oo loo baahnaa in dad badan oo waxgal ah oo dowladnimada Soomaaliya ku biiri karo oo ay u helaan fursad inay dowladdana ka mid noqdaan inta fursad u heshay maataqaana mudanaasha baarlamaankana ay marka noqdaan iyagana kuwa markaas wada shaqeeya haddii marka u bataan xildhibaanada in ay wada noqdaan golaha wasiirada runtii arrin culayskeeda leh waaye oo aan is leenahay waa laga wanaagsan yahay anigu marka tala ahaan waxaan aad iyo aad usoo jeedin lahayn ama aan rabnaa la wadaagno wasiirka koowaad inay muhiim tahay markii ugu yar tahay in oo kalabar dadka in baranka laga keeno weliba wasiirada ama wasaaradaha ama wasiiradaha
muhiimka ah
banaanka laga keeno inay naqdaan oo loo fiiriyay dad ka bixi karo maalintaas iyo hogaaminta wasaaradaas aqoon fiican u leh dowladnimada waxa kudhi karo marka aadi ayaan arintan u adkeynaynaa inay muhiim
dabcan dastuurka ma diidano oo dastuuriyan uu samayn karaa ra-iisul wasaaraha inuu xukuumadda ka keeno golaha baarlamaanka haddana dad fara badan waxay u tirinayaan inay tahay arrin caqabad ku noqon karto saa sheegtaba la xisaabtan inuu dhaco oo xukuumadda cid la xisaabtantaba la waayo eena isku qasmaan hay-adihii dowladda marka muxuu yahay bulshada rayidka arintaasi waxa aad ka leedihiin ra-iisul wasaaraha cusub
aniga arintan usoo jeedin wasaaradaha cusub oo runtii hadda noo qorsheysa inaan kulan balaaran aan la yeelano waxa ugu weyn waxa ka mid tahay qodobkan aad uu muhiim u yahay marka aad fiiriso hadda qaab badan oo qaarkood maamul goboleed dowladaha federaalk dowladda xubnaha federaalk ay u dhisan yihiin aada bay u kala saaran yihiin waana la arkay runtii faa-iida ay leedahay in la kala saaro haddii marka muhiim noqoto oo ama islaato si loo kala saaro waxay nala tahay aan usoo jeedinaynaa in ugu yaraan boqolkiiba konton in banaanka laga keeno oo ay noqdaan dad markaas loo soo xusho dad ka bixi karo kaalintaas wasaaradahasi loo dhiibo ama gudbi kara runtii shaqada markaas laga filayo dowladda inay qabato inta badan qorshayaal badan oo wanaagsan iyo talooyin wanaagsan ayaa dowladda ama loo soo jeediyaa ama dowladdu ay shirarkeedii kasoo baxo laakiin mar kasta wicilada waxay ka timaadaa talooyinka wanaagsan iyo talaabooyinka wanaagsan oo marka loo dejiyo ama qorshayaasha wanaagsan ee dowladdu dejiso hirgelintooda inay culays noqoto taana inta badan ay timaado dhinaca capacity marka haddii loo fiiriyo keliya inuu qofka xildhibaan yahay inuu ka mid noqdo golihii wasiirada oo culayskeeda leedahay waxaan soo jeedin lahayn marka aniga in boqolkiiba konton dibadda laga keeno oo weliba marka qeybna ka noqdaan wasaaradaha oo muhiimka ah inay noqdaan kuwa banaanka laga keeno si maaragta baarlamaanka u helo cid uula xisaabtamo golihii wasiiradan ay noqdaan dad lala xisaabtami karo
waa hagaag mudana shaatax waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha markuu xukuumad soo dhiso haddii baarlamaanka uusan ka keenin caqabado fara badan uu kala kulmo baarlamaanka oo mararka qaarkood mooshina laga hadlo sida hore loo soo arki jiray dad badanna waxay leeyihiin dhinaca kaleta haddii golihii wasiirada iyo xildhibaanada ay isku dhex milmaan oo golihii wasiirada laga keeno xildhibaanada dhinaca kaleta waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog iyo waxqabad la-aan sida hore loo soo arkay marka caqabadaasi ma ku muuqataa
runtii arrimahaasiito waa wararka magaalada ama siyaasada falanka inta badan ee saadaalinaya haddana wax kasta waxay u baahan yihiin kutalagal iyo qorsho iyo in markaa loo sameeyo dalaangal badan iyo uqareemid badan sidii maaragta dadka ay ku aqbali lahaayeen waxaan is leeyahay labaanadu iyagoo xog leyska yaallo dalkii xaalka meesha uu maraayo sida maanta waxay kasimada u muujiyeen oo aysan waxay u siiyeen haddana inay fikirkooda ama talaabada ay qaadayeen taa ay noqoto aad muhiim u tahay. Dad badan oo aan aragnay oo xildhibaano ah aad usoo dhaweeyeen fikirkaas oo way qabaan in dowladda aan banaanka laga wada keeno dadka wasiirada golaha wasiirada noqonayaan. Xildhibaano badanaa la kulanay waa taladaas aad usoo dhaweeyeen.
Marka
isbelihii inay maaragta intooda badan ay diidayaan, laakiin wararkaas war oo inta badan dadka ay hadalhayaan waayo oo hadii kale waa rumors.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cismaan Muxiyiddiin Shaatax. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed. Halka aad nagala socotaan waa v o a. weli wararka ku saabsan arrimaha ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnaay. Dadweynaha Muqdisho oo ay ku jiraan qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay kalsooni siinta baarlamaanka ay siiyeen codka kalsoonida ra-iisul wasaare Xamza Cabdi Barre. waxaa la kulmay dadkaasi wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Marka hore soo dhowow magacada saddexan ee ku bilow ka aqoonyahan ahaa sidee u aragtaa ra-iisul wasaaraha helay kalsoonida codka baarlamaanka Soomaaliya iyo rajada laga qabo in xukuumadda uu soo dhisi doono ay noqoto?
Waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdixakiim Faarax Kooshin. Ansixintii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay maanta ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub, weliba cod lagu tilmaami karo wadar ogol in ay ku ansixiyaan, runtii waxay fursad u tahay ra-iisul wasaaraha, waxayna muujinaysaa ififaalo ah in ra-iisul wasaaraha laga fili karo inuu soo dhiso xukuumad taya leh, dalkana ka saari karta baahiyaha iyo duruufaha uu ku sugan yahay, islamarkaana dadweynaha sidii maaragtay ay jeclaan lahaayeen ugu adeegi karto.
Ka aqoonyahan ahaan, markii aad eegto Cabdixakiinow, ra-iisul wasaaraha shaqada horta alla iyo xukuumadda iman doonta, maxaad is leedahay xukuumadda in lagu eego dhismaheeda iyo shaqooyinkiis hor yaalla waa muhim in xilligaa la saaro? Maxaad is leedahay xukuumadda in lagu dhiso waa muhim?
Waxaan isleeyahay waxaa haboon in xukuumadda lagu dhiso baahiyaha markaas dalka uu qabo, iyadoo golaha wasiirada lagu soo xulayo tayada iyo aqoonta ay u leeyihiin hay-adaha kala duwan ee loo dhiibi doono. Taas ayaana leeyahay runtii waxaa ka imaan karta natiijo ra-iisul wasaaraha uu ku hogaamiyo 4 sano soo socota dalka inuu gaarsiiyo meel fiican oo dowladnimadana ugu tago dhaxal dhaxal.
Marka hore soo dhowow magacaada saddexan ku bilow, waxaad iga warantaa ra-iisul wasaaraha la ansixiyey Xamse Cabdi Barre, waxyaabaha aad is leedahay xukuumaddiisa waa muhim inuu ka eego markuu golaha wasiirada soo dhisayo, maxaad is leedahay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waxa waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan. Horta waa u hambalaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta la ansixiyey Xamse Cabdi Barre. Waxaan ka rajaynaynaa in uu xukuumaddii hore ka duwan uu soo dhiso, maadaama kuwii hore hab siyaasadeed lagu qaybsan jiray, laakiin maanta aan u baahannahay dalka in hore loo dhaqaajiyo xukuumad marka waxyaabaha loo yaqaan technocratiga ama xukuumad farsamo oo dad aqoonyahan ah ee wasiirada ay horkacayaan, wasaaradaha ay horkacayaan inuu soo dhiso. Ayaan ka rajaynaynaa tusaale kale qofka caafimaadka yaqaano wasaaradda caafimaadka loo dhiibo, qofka injineerinka yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta loo dhiibo, qofka yaqaano maamulka dhaqaalaha iyo maamulka macnaha xisaabinta ninka yaqaano loo dhiibo wasaaradda maaliyadda oo kale, macnaha xukuumad oo technocrat ah waxyaabaha lagu yirahdo afka qaraadi inuu soo dhiso oo farsame ah.
Waa garta, waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo, waxaa tiri xukuumad farsamaa loo baahan yahay, maadaama dhallinyarada aqoonyahankana aad ka mid tahay, waxyaabahaad is leedahay ra-iisul wasaare ee xukuumadda uu soo wadaba inay diiradda saaraan ayaa muhiim marka aad fiiriso xaaladda waaqica siyaasiga ah iyo arrimaha kale ee Soomaaliya xilligan ka jirta, maxaad is leedahay waa muhiim?
Soomaaliya waxaa ka jira waxyaabo badan oo isbiirsaday oo in la kala hormariyo u baahan, waxna waa wax hadda taa in wax laga qabto u baahan, sida waxyaabaha cimilada iyo isbeddelkeeda ku yimaada oo abaaraha iyo waxyaabaha la xiriira, oo in ayada aan la sii aan qabo priority kuwaad iyo ahmiyadda kuwaad in ayaga la sii aan qabo, waxaa xigo oo ayagana sabab u noqonaya waxyaabahaas amniga in ayagana diiradda la saaro. marka saddexaad waxyaabahaas oo dhan waxa ka dambeeya oo ah dadka aqoonyarida in iyo faqriga labadaasba lala dagaalamo oo maaliyaddana la kobciyo dhanka waxbarashadana la kobciyo. Afartaas arrin in xoogga la saaro oo sida u kala horeeyaana loo kala sameeyo.
Waa gartay waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada Muqdisho aqoonyahanka. Magacaada ku bilow, ra-iisul wasaaraha la ansixiyey ee xukuumadda uu soo wado, maxaa si leedahay waa muhiim inay diiradda saaraan?
Bismillah, magacayga waa Maxamed Mursal Maxamed, oo aan baleynaa ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan isleeyahay waa muhiim inuu xoog u saaro, waxaa ka mid ah inuu xoog u saaro dhallinyarada inuu u furo meel ay ku soo bandhigi karaan afkaartooda, u siiyo maxaan ku dhahaa wasaarad gooni ama loo sameeyo oo ay u soo doonanka arrimahooda guud ahaan iyo ku gaar ahaanba.
Raxiin, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdulle. Walaalka Cabdicaysi, aad baad umahadsan tahay. Haddii aan nahnay dhalinta magaalada Muqdisho weliba wax ku bartay social activistana ka ah, dalkan xukuumad wuxuu u baahan yahay lagu soo xulay waxqabad iyo aqoon iyo howlkarnimo lagu soo xulay ayuu u baahan yahay si looga suulo faqriga, weliba waxyaaba prioritiga la saarayo GBD-ga dhaqaalaha dalka inuu kor loo qaado prioritiga la saarayo, dadkana waxay u baahan yihiin in khibrad lagu soo xulo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Waxay u warrameen wariyaheenna Cabdicasiis Barrow. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a. Goordhow waxaad maqli doontaan ciyaarihii, balse aanu aadno dalka Masar. Dalalka Soomaaliya iyo Masar waxay leeyihiin xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa muddo fog, balse qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inuu isbeddel ku yimid dhowaanahan. Wariyaha v o a da ee Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuun, ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya isbeddelkaasi iyo xiriirka Soomaaliya iyo Masar.
Warbaahinta masaarida ayaa baryihii ugu dambeysay si weyn u baahinayay wafdiga heerka sare ee ka socday xukuumadda Qaahira ee ka qaybgalay caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wargeysyada dalka Masar qaarkood ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid hagaajinaysa xiriirka dowladaha Masar iyo Soomaaliya oo sannadihii la soo dhaafay madmadow soo dhexgalay. Waa markii ugu horreysay oo wafdi heer sare uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Masar ay gudaha Soomaaliya kaga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, ayaa lagu yiri dhowr faallo oo lagu qaray wargeysyada ugu caansan ee dalka Masar sida Al-Ahram. Warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa ku hadla afka xukuumadda Qaahira ayaa ku tilmaamay booqashada ra-iisul wasaaraha Masar Injineer Mustafa Madbuuli iyo wafdigiisa ee magaalada Muqdisho mid bog cusub u furaysa xiriirka labada dal. Nimcaan Xasan Caydiid, oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Afrika, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay wafdiga heerka sare ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Masar in uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xiriirka u dhexeeya dowladda Masar iyo Soomaaliya waa xiriir soo jireena, ama mid aynu odhan karno waa mid taariikhiya. Waxaa lagu qiyaasaa inuu soo bilaabmay xilligay faraacinadu xukumiyeen Masar, waa qiyaastii 300 oo sano ka hor taariikhda miladiga ee ninokim ka tirsanay maraysa qarnigii 19aad. Xiriirkan labada dowlad u dhexeeya waa mid ku tiirsan maslaxa daa'ima oo ah dan taagan mar walba marna baalkeeda ka dhaqaaqayn. Sidaa daradeed waa mid koobsanaya xiriir dhaqaale, mid siyaasadeed, mid dhaqan dhaqaale, mid taariikheed iyo xataa mid diimeedba. Laakiin si guud waxaan u qaybin karanaa maraxisha uu soo maray xiriirkan saddex marxaladood. Marxaladii hore ee ka horreysay dowladdii dowladnimada iyo madax banaanida xilligii ismaarkii wixii ka horreeyey, oo xiriirkeenu uu aada u weynaa inuu Masar la lahayn, oo in fara badan ay Masar dowladda Soomaaliya caawisay oo ka caawisay weeraradii uu kusoo qaaday Portugaalka kale, dowladda Itoobiya inu suhaynay oo iyada lafteedu taageere reer galbeedka ka heli jirtay oo markay ku awood soo noqonayay, xataa dowladda Soomaaliya in magaraansa dhulkeedii au gumiso qaybsado waxaa qayb weyn ka ahayd daxfigii soo gaaray dowladda Masar oo markay iyada lafteedu sii daciifisay. Marka inta laga yimaado dowladda Masar waxay aad inooga caawisay xilligii xurnimada dirarka in xurriyadda qaadanaynay, oo waxayba ku weyday diblomaasiyiinteedii kii ugu qaalisanaa ninkii Kamaluddiin loodhan jiray wuxuu ku dhintay Muqdisho, ku dhintay isagoo markaa xurimada u dirarka la garabtaagan ama la barbartaagan Soomaalida. Marka marxalada aan ka nimaadno, waxaa marxalad labaad noqon kartaa marxaladii madax banaanida ee labada dowlad baa in labada dowlad oo madax banaan run ahaantii xiriirkooguna saasoo kale sidii oo kale hore oo kale aada buu isaguna u wanaagsanaa. Waxaa xiriir taabagala oo waxa weeyaan waxaa jirnay mawaaqif fara badan oo labada dowladba ay isbarbar taageen, sida dowladda Masar oo kale waxaynu barbar taagnay markii magaranaysa cudwaan salaas waxay ku yaqaanaan ee reer galbeed kusoo weerareen markay dooniyeen inay taamiin gareeyaan qaranka Suwiiska. Sidoo kale markay Israa'iil dhul badan ay ka qaatay carabta, dowladda Soomaaliya way barbar taagnay Masar, gaar ahaan markii Sinaayga ay kala wareegeen iyo kulaftoodu inay barbar istaageen xilliyadii 2016 markii Itoobiya dagaalku ay la galay Itoobiya, ilaa 2017 dowladda Masar ahayd maxaynay ahayd oo maaqif saas oo farabadan maynu soo barbar taagnay. Marxaladda saddexaad waxay noqon karaysaa marxaladii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Markii dowladda Soomaaliya ay burburtay, dowladda Masar waxay ahayd dowladdii ugu horreeyay ee doonaysay in dowladda Soomaaliya dib loo aasaaso. Waxaynu la soconay in shirar badan qaahira lagu qabtay oo markaa shirarkii ahayd dib u heshiisiinta Soomaalida lagu heshiisiinayay. Markaa waxa juhdi ayn dowlad kale ayna ku bixin, dowlad carab ama dowlad afrikaan oo kale ayna ku bixin dib u dhiska Soomaaliyeed ay dowladda Masar ay ku bixisay.
Dhanka kale, xil ereyaasha Masar iyo kuwa Soomaalida ayaa rumaysan xiriirka Masar iyo Soomaaliya inuu yahay mid soo jireen ah oo soo taxna kumanaan sano. Haddaba Nimcaan Caydiid ayaa mar kale sharaxaya heerarka uu soo maray xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar oo ka wada tirsan ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka Midowga Afrika.
Dowladda Masar waxay bilowday intaan madaxweynaha cusub yimid aduun muddooyinka u dambeeyayba inay Afrika dib malafka Afrika dib u furto oo dadaal ku bixiso. Marka ay ku jirto dowladda Soomaaliyana, marka inay caleema saarka ay ka qayb noqoto Masar waxay muujinaysaa ihtimaamka gooniga ah ay siinayso Soomaalida iyo Afrikaba. Taasina waxa waliba ay sii muujinaysaa in ay dowladda Masar ay ku qaabilayso wajhi cusub, maadaama uu dowlad cusub ay ka dhalatay Soomaaliya, taas oo dowladdii hore ay xogaad moodo in xiriirkeedu ayna isku wajhi banaaneyn. Waxaad moodaa in dowladda Masar ay doonaysa in dowladda cusub cilaaqaad wanaagsan iyo wajhi cusub ay kusoo dhaweyso. Saas daraaddeed dowladdeenna waxa loo baahan yahay sida inay fahanto abaalka nagu leedahay dowladda Masar, fahanto masaalixda daa'imka naga dhaxayso, fahanto oo iyaduna mid intaa leeg oo wixii dowladihii naga horreeyay iminka ee muddadii burburka aan kusoo jirnay iyo waxyaaba fara badan oo aynu garan weynay intaynu dowladnimadu ay weli aynu salkeedi noo saldhigin inaan imika garanayn saxno oo aynu maslaxadeena saynu ay Masar uga shaqeynaysa iyo kana tooda aynu la barbar taagnaano. Markaa wax qayb weyn bay ka tahay caleema saarka ay madaxweynaha ay ka qayb galeen in dowladda Masar ay doonayso inay wanaajiso xidhiidhkii dowladda Soomaaliya kala dhexeeyey ee muddooyinkii u dambeeyey ama sanaadkii u dambeeyey ama 25 sano u dambeeyeyba ahaa mid aad u hooseeya.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 5 sano ee ugu dambeysay madmada uu soo dhexgalay xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar kadib markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu xiriir sugan la yeeshay dalalka Qatar, Turkiga iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsaned Xuseen. Haatan ku soo dhawaada dhegeystayaal wararkii ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaryahanka xulka qaranka ee Wales, islamarkaasina ka dambeeyey qarankiisu inay u soo baxaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar, ciyaaryahan Gareth Bale ayaa warar goor dhaweyd soo baxay waxa ay sheegayaan ciyaaryahanku inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda Los Angeles FC ee ka dhisan waddanka Mareykanka. Ciyaaryahankan ayaa kooxdana ku biiraya kadib markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo heshiiskii kooxdaasi kula jiray uu soo gabagababay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markii uu dhammaaday. Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa muddo 9 sano ah waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, isagoo kula guuleystay 5 horyaal oo ah horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Ciyaaryahankan ayaa markii uu soo dhammaaday heshiiskii uu kula joogay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, wararku waxay lahaayeen waa xidigani dib ugu noqonaya kooxdiisii hore ee Tottenham Hotspur, iyadoo wararka qaarna ay sheegayeen in uu ku biiri doono kooxda ka dhisan magaalada uu ka soo jeedo ee Cardiff ee gobolka Wales. Laakiin sheekadaasi oo dhan waxaa haatan soo afjaray ciyaaryahanku waxa uu heshiis la gaaray kooxda kubadda cagta ee Los Angeles FC ee ka dhisan waddanka Mareykanka. Kooxdaasi ayaa dhinaca galbeedka ee horyaalka waddanka Mareykanka hogaaminaysa oo 30 dhibcood leh, waxaana looga baqayaa sanadkan kooxdu in ay ku guuleysato horyaalka Mareykanka maadaama uu hore ugu biiray kabtankii xulka qaranka ee Talyaaniga iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus difaaci birta ahaa ee Chiellini oo isagu horaantii bishan ay kooxda LAFC la soo wareegtay. Dhinaca waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana, ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leeds United kana mid ah xidigaha ay soo barbaarisay kooxdaasi Calvin Phillips ayaa warku waxay sheegayaan inuu dhowaantan ama maamaha soo socda ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii labada kooxood ee Leeds iyo Manchester City ay isku afgarteen in xidigan ugu wareego kooxda Manchester City lacag gaaraysa 45 milyan oo geniga Ingiriiska. Tababare Pep Guardiola ayaa maalmahanba suuqa ugu jiray sidii uu ku helaa ciyaaryahan xoojiye qadkiisa dhexe maadaama uu ka gaboobay kooxdana uu ka tegay. Ciyaaryahankii birta ah ee muddada dheer ku soo mooday kooxdu wiilkii reer Brazil ee Fernandinho. Ciyaaryahanna Calvin Phillips ayuuna Guardiola u arkaa inuu booskaasi buuxin doono, laakiin waxaan la ogeyn in ciyaaryahanku garoonka la geli doono ciyaaryahan Rodri oo isagu qadka dhexe dhinaca daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Calvin Phillips oo booskiisa uu xiran yahay xulka qaranka Ingiriiska ayaana la filayaa inuu kooxda kubadda cagta ee Manchester City wax weyn ku soo kordhin doono. Isla kooxda Manchester City ayaynu ku jirnaayay wariyahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu heshiis isna la gaaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo maalmaha soo socda uu ka soo muuqan doono garoonka Emirates Stadium. Inkastoo warkaasi aanay xaqiijinin kooxda kubadda cagta Arsenal, haddana tababaraha Arteta ayaa maalmahan waxa uu suuqa ugu jiray sidii uu weeraryahan afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal u soo xiragelin lahaa. Wagaag dhegeystayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Weydila sidaa nabadgelyo.
dambeeyay ee ciyaaraha haatana dhinacii heesaha, hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen La Foole.
Walabla du durduki Gahabko iftima Da washala Kuwane Damak baiga Ka galahi Damak baiga ka galahi Da washala Kuwane Damak baiga Ka galahi Damak baiga ka galahi waha iga dardara onkaaga digeya waha iga dardara onkaaga digeya ku yusku kan dirin dabda halin laga shidin dabda halin laga shidin ku yusku kan dirin dabda hadin laga shidin dabda hadin laga shidin
aan qalad tahay astaasi dabdaran iyo Maxamed Xasan Xuseen La Foole wixii ugu dambeeyay idaacadeena subaxnimo oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur dhanka farsamada waxa jooga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulanta dambe waxaan idin ku dhaafeynaa sida iyo subax wanaagsan
haddii dimnaaga hawqalin hadday kula dagaalana u
qaada wariiga dusha 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 hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha 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 hadalka kaga tuur.